Og det vet jeg ikke om jeg er lov å si sånn i forhold til rehab. Jeg var jo full.
På vei?
Ja, når jeg sa at jeg trengte hjelp, var jeg full. Når jeg kom inn på rehab, var jeg full. Og det første 4-5 timene jeg var der, så hadde jeg en god nok promille til at ikke jeg fikk det første sjokket. Sånn midt i trynet. For jeg var i godt humør.
Hjertelig velkommen til en ny episode av Uautorisert biografi med meg, Levi Tryg. I denne podcasten inviterer jeg personer som jeg er nysgjerrig på, og som jeg mener jeg kan noe om. I forkant har jeg lest meg opp på de, gravd på internett, og gjettet meg frem til hvem de er og hva de har gjort. Basert på alt jeg ser, leser eller hører, har jeg da forsøkt å skrive deres biografi. Så får vi se da, om jeg har truffet, eller om alle fordommene mine er fullstendig feil, og om jeg får biografien autorisert til slutt. Dagens gjest har jeg gledet meg veldig til å få besøk av. Rett og slett fordi han alltid får meg i godt humør gjennom TV-ruta. Men til tross for hans gode humør og smittende latter, vet jeg også at livet ikke bare har vært smil, latter og god stemning. Dagens gjest er hele Instagrams meme-konge. Han er manusforfatter, serieskaper og komiker. Dagens gjest er Espen Petrus Andersen Lervåg.
Det er riktig.
Det er riktig. Velkommen.
Tusen takk.
Petrus.
Ja, Petrus, ja.
Ja.
Det er riktig.
Men du har ikke brukt det så mye. Det er...
Petrus har jeg tatt senere. Jeg het bare Espen Andersen.
Ja.
Norges kjedeligste navn.
Og vanligste navn. Ja.
Så det går ikke an å hete.
Nei.
Så gifta jeg meg med kona mi, Caroline Lervåg. Og da, hun heter Caroline Petrine Lervåg på ekte.
Ja.
Og så tok hun Andersen, så hun ble Caroline Petrine Andersen Lervåg. Og så begynte hun å få post. Og da sto det Caroline P.A. Lervåg. Og det likte jeg, det P.A.
Ja.
Så da måtte jeg riste litt i slektstreet, se om jeg fant en Petrus bak der, og det gjorde jeg. Og så tok jeg det navnet.
Så det var egentlig mest for P.A.'en?
Ja, mest for P.A.'en.
Ja. Vet du hva du skal ut for nå?
Ja, det vet jeg, og jeg gleder meg. Mm. Spent på hvor mye man kan samle på internett.
Har du tatt deg tid til å gå tilbake og se på tidligere hendelser i eget liv?
Skremmende lite. Jeg er ikke noe glad i å se bakover, jeg. Så det blir jo fint å få en reminder her.
nettopp. Jeg har som alltid valgt å dele biografien inn i tre kapitler, og kapitlene lyder som følger. Kapittel 1, Boulevard of Broken Dreams. Kapittel 2, They try to make me go to rehab, but I said,
Officeren er bra.
Det er helt enormt.
Ja, ja.
Kapittel 3, He's a maniac, maniac. Det var kapittel 3.
Ja, det gleder jeg meg til det også.
Ja.
Det er tre bærebjelker.
Det er lovende.
Ja.
Så normalt så pleier vi å åpne de fleste biografier med babygråt, stolte nybakte foreldre. Men i dag, Espen, skal vi gjøre ting litt annerledes. Vi begynner nemlig noen år lenger inn i din historie.
Ja, det er bra.
Ja. Og kapittel 1 er Boulevard of Broken Dreams, og den starter sånn her. Gjennom pupiller så store som klinkekuler skimter han ikke stort. Han er fanget i en karusell som spinner og spinner, og vil egentlig ikke annet enn å klamre seg fast og nyte turen. Nyte rusen for alltid. Men for å få til det, må han først finne noe. Han vet han leter, men husker ikke helt etter hva. Han vet hvor han er, men ikke helt hva han gjør der. Han vet hvor han skal, men han vet ikke helt hvorfor. Det eneste han faktisk vet, er at hans viktigste oppgave nå er å holde liv i den følelsen. Og dyrke den. Bli værende på karusellen. Slå rot der for alltid, i en evig snurr, i en evig rus. Hendene hans skjelver, magen svir. Øynene hans er blodsprengte og tørre, men han er lykkelig. For livet utenfor karusellen føles for omfattende og for slitsomt å ta tak i. Det føles så mye lettere å bare lete etter noen dråper til. Noen små, enkle dråper for å smøre maskineriet i karusellen og holde den gående. Forrige gang han spant, var han smart nok til å gjemme unna noen rester til neste gang. Men nå husker han ikke helt hvor. Ironien ler han i ansiktet. Jeg som trenger dråpen sårest, og som tenkte jeg var lur og gjemte unna. Husker faen ikke hvor jeg selv gjemte det. Det var en annen tur. På en annen karusell. I det han endelig slår fingrene rundt korken på en flau desiliter, stående bak dorullen på vaskerommet, slår han. Hva faen er det jeg holder på med? Hvordan havner jeg her?
Nej, det här är ju väldigt bra. Godt skrevet. Jeg kjenner meg ned det der.
Ja, du gjør det.
Ja, 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 ja. Ja, for jeg hadde jo alkohol overalt. Ja. Så det der
veldig. Det var slapp du og...
Ja, jeg gjemte unna. Jeg hadde jo på jobben oppe i Vifta på inn på do der, gjemte jeg unna noen dråper. Ja. Så kunne fyre på hvis det kjente det begynte. Hvis karusellen begynte å gå sakte, så kunne du få farta igjen.
Du trengte fart,
ja. Jeg trengte fart på karusellen.
Var det noe tidspunkt det liksom var sånn du står med en flaske i hånda, er sånn, hæ, hva faen er det?
Ja, tidspunktet du, ja, jeg står med en flaske i hånda, da bor jeg hjemme hos pappa, ja. Har måttet flytte hjem, for du mister leiligheten din, du har ikke penger,
nei.
Etter slutt. Da måtte du bo hjemme hos pappa, og så hadde han en ganske fin vinsamling, som jeg forsynte meg ganske bra, så for ikke han skulle merke det, så hadde jeg en sånn skarp kniv, så jeg skjerte rundt på toppen, og dro av den, la den pen til side, den som opp på toppen ja. Der, fiska forsiktig ut korken, så ikke det var noe skade på den på en måte, pent og rolig, la den pent fra meg, tok og helte rødvin over, for eksempel i et desilitermål, altså, eller noe som var stort nok til rommet, og så fylte jeg på rød saft, satt korken tilbake og limte på den greien, og satt tilbake flaska i vinhyllene. Men det var jo det med mange... Det er smart, da.
Ja, det er
sånn...
Alle under 18 som ikke...
Ja, men du må passe på å blande sterk nok, for måten fatteren skjønte det på en dag, han skjønte det sikkert før, da. Det var at han åpna døra, så kom sollyset inn på flaskene, og da lyste det tvers igjennom. Det skadde jo ikke på rødvin.
Du har blandet litt tynt.
Ja, du må blande hardt, så kommer du deg unna med det.
Ja. Og var det sånn at du var innom det du drakk på jobb?
Ja.
Ja. Var det noe sted her drikker
jeg
ikke?
Nei, jeg hadde ikke det. Jeg tenkte at her drikker
jeg. Ja,
ja og det er jo typisk norsk holdning, egentlig. Ja. Jeg drakk fra morgen til kveld, ja. På en måte. Det var ikke noe sted jeg tenkte sånn, her kan jeg ikke drikke.
Nei.
Og hvis det var sånn at det ikke lagt til rette for at jeg skal drikke her, så finner jeg en måte jeg kan drikke her på.
Det finnes antageligvis et toalett her også.
Her, det finnes, der er folk må begynne å leite. Det finnes alltid et sted å gjemme unna nå.
Og for å finne ut av akkurat hvor på veien Espen ble dyttet av, og hvordan han fant karusellen, må vi spole noen år tilbake. Planen var jo en helt annen. Planen var en blanding av nyklippt og fintrimmet gress, flombelysning, taktfast jubel, ureglementert nødbluss og Champions League-hymner. For Espen skulle bli fotballproff, og det fantes ikke noe alternativ. Han hadde lest et sted at dersom man har en plan B, når man aldri plan A. Med dette som sitt nye motto, la han alle eggene i en kurv. Fotballkurven. I ungdomsårene er Espen takknemlig for å ha funnet kjærligheten for lærkula. For hva skulle han ellers gjort? På Hurum er det nemlig bare to valg. Fotball eller ungdomsfengsel?
Ja, ungdomsfengsel. Du kan jo kalle det for det er fotball eller jobbe på fabrikken.
Nettopp.
Et slags ungdomsfengsel på en måte. Ja. For det de to alternativene på Hurum.
Ja.
Det var enten å få seg dritbra utdannelse og flytte til helsike vekk.
Ja, komme seg til byen.
Ja, fotball, og så var det jobb på fabrikken.
Ja.
Alle sånn min på sommerjobb og sånne ting, så var jeg på fabrikken. Ja, ja. Alle jobbet jo på fabrikken.
Og hva produseres på fabrikken?
Papir.
Ja.
Ja, ja, ja. Så det kan jeg mye om, det kan vi ta en annen podcast. Ja.
Espen sklir gjennom skolen, og er aldri innom hverken de helt store opp- eller nedturene. Han er smart nok til å skjønne når han er for dum for noe, og når noe ikke er vits å sløse tiden sin på. Med denne utspekulerte tankegangen kommer han seg gjennom skoleårene ved å stort sett bare hoppe over gjerdet der det er lavest. Og på andre siden av gjerdet finner Espen fotballbanen.
Ja, og det er helt riktig. Jeg valgte videregående utdannelse ut ifra hva som passer best med trening.
Ja,
nettopp. Så jeg valgte aldri ut fra hva man skulle bli nå. Jeg har ett år på handel og kontor. Passet bra med trening. Og så begynte jeg på teknisk tegning på Åsia videregående skole. For det passet best med trening. Jeg vet fortsatt ikke hva en teknisk tegner gjør. Jeg gikk der i to år.
Hver dag løper han rundt på gressmatta. Med stram Mitchell og lårkort shorts. Mens han later som han er både Lineker, Van Basten og Maradona.
Og Chris Waddle.
Chris Waddle?
Ja, var en stor
helt. Det var stor...
Ja, store helt.
Ja. Ja. Espen er god. Han er jævlig god. Han er selvskreven i alle startoppstillinger. Og ofte kan han lese om seg selv og sine prestasjoner i lokalaviser. Han elsker det. Og vil gjerne at medlevene hans skal gi han skryt for det. Men på eget initiativ.
Det er sånn, jeg kom meg gjennom skolen fordi jeg var god i fotball.
Hvis du skjønner hva jeg... Ja, men vi hadde noen av de vi har.
Ja, ja du, jeg trengte ikke å hevde meg på noen annen arena. Jeg trengte ikke å være god, ha peiling på musikk. Jeg trengte ikke å være morsom. Jeg trengte liksom, det holdt at jeg var god i fotball, og det var på en måte hele identiteten min da.
Ja.
Jeg kom i treningstøy, var på skolen, og det holdt på en måte.
Så når du hadde på deg tøy, så var det treningstøy?
Ja, ja. Det var det. Ofte sånn, som egentlig litt dølt nå, så jeg har sett i ettertid når folk går rundt det, jeg var sånn full kit wanker. Ja.
Hvilket lag var det?
Ja, jeg var Sheffield Wednesday-fan.
Ja.
Jeg gikk sjelden i drakt, men jeg gikk ofte i... Det var hele overtrekkdresset, ja. Liksom. Og sånne joggesko med slappe lisser og fotballsokker, på en måte.
Nettopp.
Så
du var for kul for deg selv.
Jeg var for kul for alt, egentlig. Ja.
Men du var en barnestjerne?
Ja, jeg var det. Jeg var god fra jeg var liten. Ja. Og alltid lite hestehode foran.
Og var du mye lokalavis da ble det? Var det mye skrytt?
Mye Røykende Hurum-avis og mye Drammens Tidende. Så det var jeg veldig fornøyd med.
Ja, det var du stolt av.
Ja, veldig stolt. Og har de avisutklippet enda, på en måte. Bra. Ja.
Espen jobber hardt og målrettet mot toppen. Han tar hvert eneste nivå med slående ro, og plutselig en dag ringer telefonen. Han er blitt oppdaget av det lokale storlaget Mjøndalen. Selv om det ikke er eliteserien, er andre divisjon sterkt for en tenåring. De har sett potensial i Espens overstegsfint og raske overblikk og kalkulerte innlegg. Nå ønsker de at han skal kle seg i den ikoniske brune drakta.
Ja.
Hvordan var du på banen?
Jeg var treig.
Okay.
Men jeg hentet inn alltid teknikk. Og da må du huske på at dette er 90-talls teknikk. Det er ikke sånn teknikk vi har i dag.
Det var ikke noe Ronaldo, nei.
For det du ble, hvis du kunne en Cruyff og en oversteg,
nettopp,
så var du blendende teknisk på 90-tallet.
Nettopp.
Men jeg hadde et overblikk, og så var jeg venstrebeint. Og da var det den tiden der, så skulle du ned til dørlinja, slå inn på en stor spiss. Det var sånn fotballen var.
Karev sto i boksen. Og...
Ja, og nikka, dunka han inn.
Ja.
Og det var jeg god på.
Så du var venstreving?
Venstreving, ja. Og dro litt inn mot midtbanen. Men og litt offensiv, da jeg hadde ikke så mye defensive fibre.
Du var ikke den som jobbet hardest hjem?
Nei, og det var litt sånn stjernenykk.
Det er sånn som jeg lover å ha når du er god 18. Ja. Når siste semester av tredje gym nærmer seg enden, stresser medlevende med å legge opp karrierestigen. Espen, derimot, kjører bondgass på motorveien mot plan A. Det er fotball døgnet rundt, og alt virker lovende. Han får måle krefter mot spillere som Jon Karev og Jon Arne Riese. Timene med trening har gitt resultater, og det virkelige gjennombruddet kan være rett rundt hjørnet.
Og så vil jeg slegge på Jostein Flo i den baggen. Jeg spilte en cupkamp Mjøndalen Strømsgodset mot Jostein Flo en gang.
Det er ikke verst.
Nei, det er ikke verst. Og da, bare for å sette hvor svær han var. Jeg husker en situasjon hvor den ballen lå rolig på bakken.
Mm.
Full fart mot ballen. Han setter bare ballen foran beinet, og jeg sparker alt jeg kan, og flyr. Bare flyr av. Det er første gang jeg følte det. Fløya går det. Og da skjønte jeg, kan jeg trene litt mer vekter, eller?
Du bare forsvinner.
Jeg bare forsvinner. Han var svær, altså. Men jeg var på noen samlinger, som du sa, med Kari, og han var jo yngre enn meg, så han var hentet opp, men han var jo bare, da skjønte du bare, han var så god han.
Ja. Du skjønte det tidligere.
Ja. Men han skal i fengsel da, det skal ikke jeg.
Det er veldig sant. Han har noen år i buret foran seg. En sen høst er det klart for match. Og Espen er virkelig i flyttsonen. Det er lett yr i lufta, og nedbøren har gjort matta ekstra rask. Akkurat sånn Espen liker det. En høy og lang passning slås fra høyre bekken. Han mottar ballen, demper han lett på låret, flytter seg raskt ned over venstre flanke. Espen drar av en mann. Publikum jubler. Bekken kommer mot. Espen gjør en kroppsfinte, og swoosh, så er han forbi. Publikum reiser seg. Det er helt stille, og det er som alt beveger seg i halvert hastighet. Espen har bare keeperen igjen foran seg. Plutselig går det et skrik gjennom lufta. Tilskuernes ansikt vrir seg fra beundring til forskrekkelse. Det blir ikke noe scoring. Espen kommer aldri bort til keeperen. Bakfra har motstanderen satt seg alt han har på å få stoppet Espen. Klippet den rett ned. Espen vrir seg i smerte, mens han i det fjerne kan høre lagkammerater skjelle ut synderen. Støtteapparatet kommer løpende, og dommerens fløyte går non-stop. Det røde kortet trekkes, og kampen er over for syndebukken. Det dog verre for Espen. For Espen ikke bare kampen ferdig. Det karrieren også. Han vet det ikke mens han ligger der i regnet, men bruddskaden fra taklingen vil aldri kunne leges igjen. Farta og følsomheten borte. Det samme plutselig plan A.
Det nesten på merke. Hvis du bare bytter ut regn med strålende sol.
Knustørt.
Ja, knustørt grassmatte. Ja. Og trening. Men jeg liker bedre din versjon.
Enig.
Ja, det mye bedre. Men det så kjedelig som trening da. Det forbi en mann. Jeg husker det kjempegodt. Og så det en takling rett på ankel. Og så kjenner jeg med en gang at dette her ikke bra. Men jeg har tråkket så mye over i mitt liv, så jeg tenkte det kan være et overtråkk. Hadde den troen veldig lenge, helt til jeg kom på røntgen, og fikk da beskjed om at jeg hadde brekket i ankelen tvers av.
Nei.
Og da får jeg i tillegg beskjed om at dette ikke første gang du har brekt beinet, du har brekt noen ganger før også. Og da har jeg bare teipet det opp, og trodde det hadde vært overtråkk, så jeg spilt. For jeg spilte jo nesten med sånn, jeg teipet det, så jeg nesten hadde gips på venstre beinet.
Ja, stiva av hele.
Stiva av hele driten. Og da ble det først å få lega den ankeren, og så er det noen operasjoner for å få alt på plass igjen. Og noe sølvtråd, og noe måtte sy faktisk det ene beinet til et annet bein for å få det til å sitte. Og da er det som du sier, jeg brukte vel 9-10 måneder som skada, med full tro på at dette ordner seg.
Mm.
Mens når jeg begynte å spille fotball igjen da, så skjønte jeg liksom første gangen at dette er ikke noe gøy.
Nei, det er ikke som før.
Mistet toppfart, mistet følelsen å spille fotball da på halvgass. Jeg prøvde meg litt, jeg spilte litt 3. og 4. divisjon, for det kan man gjøre på halvmaskin når du var så god som jeg var.
Ja, nettopp. Det var akkurat det.
men det var ikke noe gøy da.
Men hvordan var det da, å kjenne på at faen, det var det?
Nei, det var krise, ja. Egentlig. Det er som du har sagt i biografien her, det er jo, du legger jo alt i en kurv, og så er ikke det noe å satse på lenger. Man tenkte jo aldri om man skulle bli skadet, og jeg husker mutteren var fæle til å si, sånn, du må huske på at det er ikke sikkert fotballen kommer til å være der hele tiden. Det dreit jeg jo i, som alt annet hun sa på en måte.
Ja. Og med det kan vi jo gå inn i kapittel 2.
Mm.
They try to make me go to rehab, but I said, Espen vandrer hvileløst rundt, som en hund som venter på at eieren skal komme hjem. Han venter på å finne ut hva han skal gjøre med resten av livet sitt, og på at svaret bare skal falle ned i hodet på han. Han har ingen ambisjoner, ingen ønsker. Kurven som han en gang la alle eggene i, har nå raknet totalt, og eggerøren ligger smurt utover hele gulvet. En ekkel og klissete påminnelse om at han har bommet hardt. Han kan ikke unngå å ønske bitterheten hjertelig velkommen. Han tenker på alle festene han har stått over, all alkoholen han har holdt seg unna, jentene han har takket nei til, råningen og alt det andre hjernedøde tidsfordrivet hans jevnaldrende har holdt på med. Han har offret alt for fotball. Til og med vitnemålet tok en ordentlig trøkk i denne heseblesende jakten mot plan A. Var det litt sånn det var etter videregående?
Ja, akkurat sånn det var. Det var ikke noe mål eller mening med noen ting, og man bare drev rundt hviløst. Tok sånne jobber som ikke egentlig betyr noe.
Nettopp.
Kjørte litt budbil.
Hvilken alder var det egentlig?
Da var jeg vel 1920 da.
Så det var cirka VVGS-slutt at du skadet
deg? Ja, rett etterpå, ja.
Som det blir nevnt her, du står over fester, alkohol, jenter og andre hjernedød aktivitet. Det var, stemte det?
Ja, på en prikk. Jeg hadde ikke drikket alkohol. Det gjorde jeg ikke på grunn av det at jeg, så seriøst som jeg var, så ødela det kroppen.
Ja.
Så det var ikke snakk om. Jenter, jeg hadde ikke noen kjæreste før jeg var 19...
Nei.
Jeg hadde, før etter beinbruddet, ikke en kjæreste, var virgin hele tiden. Jeg tenkte, skal jeg ligge med noen, så skal det være noe innen det i fotballen.
Ja, nettopp. Kanskje ikke i garderoben, men...
Nei, kanskje ikke, men noe fotballrelatert tenkte jeg det skulle være. Vennene mine var fotballspillere. Jeg hadde ikke så stort nettverk utenfor fotballen, så det var selvfølgelig et slag i trynet.
Ja, det kan jeg tenke meg. Han som en gang var disiplinert og seriøst, sitter nå giddeløs og apatisk, og venter på at mamma skal bli ferdig i telefonen. Han venter på at ISDN-linjen skal bli klar for surfing på nett igjen, så han kan rømme fra virkeligheten i en liten halvtime til. Og i silkebokser og hettegenser sitter han med en lunken kopp kaffe I fanget.
Stemningen... Du drakk ikke kaffe.
Nei, du gjorde ikke
det. Nei, jeg var også gift, vet du. Jeg drakk ikke kaffe. Men jeg drakk, jeg drakk ikke kaffe. Men jeg kan tenke meg... Men silkebokser, ja. Ja, sånn Superman-silkebokser hadde jeg. Og hettegenser. Vi fikk kjøpt av Hennes & Mauritz. Masse kule silkeboksere. Og, men jeg, hvis jeg drakk noe, så tipper jeg det må ha vært cola.
Ja, rød cola.
Rød cola. God gammeldags rød cola.
Ja, så da legger vi det inn I biografien, tror jeg.
Mm.
I silkebokser og hettegenser sitter han med en lunken kopp cola ja, I fanget.
Det nydelig.
Stemningen utenfor blæh. Og gjennom vinduet ser han bare grått og slaps om hverandre. I nettleservinduet derimot det blå himmel, blonde jenter, strobelys og glass som høyt hevet. Bartender I syden, leser Espen på annonsen, som nå har lastet seg ferdig på PC-en hans. Kanskje det akkurat det jeg trenger? Var det sånn du fant ut av?
Nesten. Men det var med en bekjent som, som lokket med sydenlivet, som fortalte om det, at der kan man jo jobbe og bo. Og det sommer og sol. Og da, men jeg hadde ikke noe tanke da om at jeg skulle dit for å feste. Jeg skulle bare bort.
Du var fortsatt lykkelig uvitende om...
Lykkelig uvitende om syndens...
paradis.
Paradis.
Nøtten. Hva sa de hjemme?
Ikke veldig begeistret, men de skjønte vel også at jeg var jo da blitt en, ja, 19-20 år. Jeg bestemmer jo selv på en måte. Men jeg tror ikke de var kjempehappy for det. Men jeg tror ikke de, da tenkte ikke de at jeg skulle dra dit og feste.
Nei.
De tenkte, ok, ja, og det var et halvt år som var tidsvindu. Det gikk greit, det.
Ja. Mm. Med et brett glis om munnen setter Espen seg på flyet. Hjemme legger han igjen fotballdrømmen, selvdisciplinen og hemningene. Det neste halvåret tar Espen igjen for alt han har offret I ungdomstida. Dagene fyker unna med sol, festing, flørting og fyll. Espen bartender. Men befinner seg like mye foran som bak bardisken.
Ja, det det som fint med barlivet I syden. At det på en måte forventet at bartenderen skal være like mye foran som bak.
Nettopp,
ja.
Så det ikke fint det.
Du drikker jo gratis.
Ja, for du ikke edru som bartender I syden.
Nei. Det, hvis du det, så det gæren, mener jeg da. Det jo ingen som kan være det. Og det som at jeg jobbet på en sånn skandinavisk bar.
Grabben av grus.
Ja, og glade viking, du vet I stenen der. Og det, der kommer det jo bare nordmenn, og så du trenger ikke noe bartender-egenskap. Alt du trenger å vite øl, vodka, Red Bull og tyrkersatt. Det kommer ikke noen som spør om noe drink.
Nei.
Det det de skal ha. Vi solgte sånne vanngevær med tyrkersatt. Sånn, så på morgenen der så sto jo skoene igjen I gulvet, for det var jo spylet ned.
Han forsvinner inn I et tidløst vakuum, og det ikke før både helse, mamma, og lommeboka skriker at Espen vender tilbake til et roligere og mer fornuftig liv I Norge.
Mamma var det som som bestilte billett.
Hjem. Ja.
For jeg hadde ikke kommet meg hjem derfra uten, for du lever på sånn lønna di holder deg akkurat I gang, sted å bo og sånne ting. Mange år etter jeg flyttet hjem fra syden, nærmere sagt Tenerife og Playa de las Americas, så hadde jeg fortsatt kompiser som jeg hadde fått der nede, som bodde der, som ikke kom seg fra den helvetes øya.
Så
sosa rundt der nede, ja. De kom seg ikke derfra, fordi de fikk aldri lagt opp den bufferen til flybillett.
Hjemme igjen sliter Espen med den normale hverdagen. Rutiner, planer og vekkerklokka som djevelen selv. Han prøver seg på flere ulike jobber, men ingen treffer. Han sliter med å komme til avtalt tid, og han ikke til stede når han først dukker opp. Selv om tida med tett festing har satt sine spor, savner han den tida, og nøler ikke med å rømme tilbake dit så ofte han kan. Når han først får tenning, ikke konsekvensene så viktig. Da spiller det liksom ikke noen rolle om det onsdag kveld, og at han skal på jobb klokka 07.00 dagen etter. Da gir han faen, klinker til og koser seg. Dagen derpå sender han uansett bare en melding og sier at han syk.
Ja, nei, jeg gjør ikke det. Jeg drar på jobb.
Ja, nettopp. Heller litt brisen.
Alt annet stemmer. Men jeg var en pliktoppfyllende fyr I forhold til jobbene mine. Og det handlet om at jeg følte jeg måtte opprettholde en fasade. At ingen skulle skjønne at du sleit med noe. Så hvis jeg hadde vært mye borte, så hadde jeg tenkt at da begynner folk å lure og spørre og grave. Så jeg dro heller på jobb, for det jo ingen som konfronterer folk hvis du lukter fyll, for eksempel. Det jo, veldig sjelden folk sier sånn, du full? Eller?
Ja, ja. Det skjedde aldri.
Nei, det skjedde aldri. Så da, da dro jeg på jobb, og heller bytta jobb ofte da. Og så fant jeg, ja, det, så fant jeg ut at når man i jobb, og du oversnittet glad i alkohol, så lønner det seg å ta på seg rollen som primus motor i den bedriften for fest og moro. Så det, det gjorde, jeg jo en sosial fyr,
ja.
Og glad i folk, og glad i å prate med folk. Og, så jeg skjønte jo ganske fort at hvis jeg blir han som arrangerer fredagspilser, lønningspilser, vinlotteri, og alt som fest og moro, da, så det det perfekte cover. For å kunne drikke mye i liksom ukedagen.
For da du bare han fyren.
Ja, og så blir det jo satt pris på. Fy søren han, Espen, han har gjort mye for det sosiale her på jobben.
Ja.
Og, men alt drives av egoisme, at jeg trenger å drikke.
Etter hvert tar alkoholen mer og mer plass. Det kun på stigende rus at Espen føler at livet gir mening. Alt annet bare kjedelig og hverdagslig. Han kan ikke fatte at folk finner mening i liv bestående av 8-4 jobb, bleke smakløse middager og Dagsrevyen. Hans nærmeste begynner å bli bekymret. De ser at Espen kaster bort år etter år, går fra jobb til jobb og sliter med å holde på både kjærester og venner. Det eneste som holdes ved like er festinga og alkoholen. På dette tidspunktet bor Espen hjemme hos faren sin. Faren prøver sitt beste på å guide Espen i riktig retning. Og bestemt på heller å bruke gullerot enn pisk. Han klarer ikke å være streng mot den fine sønnen sin, som nå har det så utrolig vanskelig. Det betyr ikke at han ikke handlekraftig. For når Espen en dag ved kjøkkenbordet med lav stemme ymter frem på at han kanskje behøver hjelp, faren rask. Hele løypa allerede lagt opp. Espen opplever det som at bilen nærmest har stått på tomgang og ventet på dette øyeblikket. Før han i det hele tatt rekker å registrere farens svar, finner han seg selv stående med en bag i hver hånd, alene på et rom, med blomstergardiner, strietapet, enkeltseng og et nattbord foran seg. Espen kvikner til og tror først at han et lite sekund har havnet i fengsel, før det går opp for han at faren har tatt han med på rehab.
Ja, der beskriver du akkurat sånn som det på en måte var. Følte at bilen stod på tomgang, for det fra jeg sa det til jeg satte den bilen, så tok det kvarter, tror jeg. Ja. Så jeg lurer på, bagger og alt var pakket klart. Jeg bare, han ventet på at nå, så fort han åpner kjeften, og hymter inn på at nå trenger han hjelp, så hiver jeg ned bilen, så kjører jeg til noe som heter Nordregate i Oslo, som ligger på Grünerløkka. Det var et sånt inntakssenter. Og så ble jeg tatt imot der. Da, det var kanskje da, en time etter jeg hadde hintet inn på.
Ja.
Så det gikk fort.
Det magisk da, at noen stiller opp sånn.
Ja, ja, ja. Så det der var gull.
Hva tenker du da i bilen på vei til rehab?
Det som er fint, og det jeg vet ikke om jeg er lov å si sånn i forhold til rehab, jeg var jo full.
På vei?
På, ja, for, når jeg sa at jeg trengte hjelp, var jeg full. Når jeg kom inn på rehab, var jeg full. Og det første 4-5 timene jeg var der, så hadde jeg en god nok promille til at ikke jeg fikk det første sjokket. Sånn midt i trynet for jeg var i godt humør.
Ja, det var fint.
Ja, ja, ja.
Og så skjønte du det selv ettersom du på et eller annet tidspunkt da ymte det frem på det, pappa?
Det var liksom, alt var borte. Venner, ja. Jobb, penger, selvforakten er på maks da, for det du har brukt de siste to årene på er å juge til folk og være et dårlig menneske egentlig. Selv om det motiveres av andre, du vil jo ikke folk noe mot, men det er sånn en alkoholiker opererer.
Ja.
Han snyter folk for penger, han er ikke til å stole på, han følger ikke opp ting og sånne ting. Så det er selvforakten som tar knekken på deg til slutt, at du ikke orker å ha det sånn, og da må du enten ta livet ditt, da, eller så må du gjøre noe med det.
Ja. Tiden på rehabiliteringen gjør Espen godt. Her blir han fulgt opp, satt i arbeid, og ikke minst, holdt unna alkohol. Han får jobbe seg gjennom stresset og bekymringene, han kommer godt overens med både de ansatte og de andre pasientene. Hans gode humør og kvikke replikk gjør han til en populær ingrediens i pasientsuppa. For første gang på lenge presser solstrålene seg fram i Espens liv. Det som gjør at det kribler litt ekstra i magen, er en jente som heter Caroline. Caroline liker Espens vitser, og oppmerksomheten fra Caroline gjør at Espens selvtillit vokser. Hun er ekstremt god til å få han til å føle seg bra. Bra nok. En følelse Espen har jaktet i lang tid.
Ja, det er, her er, men hun kommer litt senere.
Ja.
For da jeg var ute av rehaben når jeg traff Caroline, min kone.
Ja.
Jeg sa ikke til henne sånn, når jeg møtte henne første gangen, så sa jeg sånn, jeg har akkurat kommet ut av rehab, jeg.
Konge.
Så det holdt jeg ganske lenge hemmelig, og det tenker jeg, hadde hun fått vite det, så hadde det ikke blitt noe butikk på en måte.
Nei.
Så det holdt jeg hemmelig, men inne på rehaben, med solstolen som treffer, ja, fordi jeg tror alle mennesker, til og med som ikke sliter med rus, kan tenke seg å leve i en verden hvor alt utenfor støy borte.
Ja.
Du får ikke post, du må ikke forholde deg til noen myndigheter.
Det ikke noen regninger.
Det ikke noen regninger. Du får mat, og jeg går i arbeidsnæring, jeg jobber i en barnehage, kjempekoselig, og trener, og gjør... det er ikke noe utenfra som treffer deg på noe som helst måte. Og det kan jeg drømme om den dag i dag.
Kunne jeg bare sjekke ut i to uker? Eller så?
Ja, ja, bare fade helt ut, og det gjorde jeg i 10 måneder da.
Var du der i 10 måneder?
10 måneder. Og da kan jeg, hvor mye lenge var det Sofie Elise var på rehab? 5 uker? Fuck det.
10 måneder?
Ja.
Åh, shit. Det er alvor, ja.
Det er alvor. Det tar tid, altså. Og liksom få orden på alt. Du skal jo, og så bare tenkte jeg, jeg hadde jo oppi 1 million i inkassogjeld.
Ja.
Og alle de må kontaktes. Og der hadde jeg hjelp av folk som tok kontakt med alt.
Åh, så bra.
Og satt, for hadde ikke jeg, da kan du tenke deg, så kommer du ut den porten da, og så skal du åpne postkassa, og så renner det inn igjen, da er det veien til ølboksen kort da.
Ja, fysi. Ja. Ja. Var det ikke litt vanskelig med alkohol?
Nei. Ikke det hele tatt, for du visste at det, og dette var langt inn i skeven, nede i Halden.
Ok, så det var ikke på Løkka?
Nei. På Grünerløkka var jeg i 5 dager.
Ja.
Der på en måte redegjør de deg og sånne ting, og så, ja, han sender vi dit.
Ja.
Så det var langt inn i skeven der, så du kommer jeg ikke noe sted. Så ikke noe sånn drag etter alkohol, fordi dette er min tese når det kommer til alkohol, og det her får jeg alltid kjeft når jeg sier, for da kommer de sinne av folka. Det er ingen alkoholikere ytterst få da, du har de som er sånn rødspritt alkoholikere, de trenger kanskje alkohol, men alkoholikere drikker for en grunn, vet du, det er ingen som våkner, hvis alt er fint så er det ingen som våkner sånn i 9-10-draget og så tenker, å fy faen, jeg må ha meg en pils.
Jeg skjønner.
Det er ikke det,
det er,
og hvis det er det, så er det fordi du er sammen med gutta på tur eller noe. Ja. Det, og da er det jo legitimt å ta roten ved det problemet da, så når jeg var der inne og ikke hadde noen problemer som traff meg, så var ikke sug etter alkohol, for det trengte ikke å døve noe.
Så har du jo truffet Caroline også da, etter hvert her da.
Ja.
For første gang på lenge har Espen noe han virkelig er redd for å miste. Jobben han har hatt til nå har ikke betydd noe særlig for han. Men Caroline, hun vil han beholde. Hun er den nye rusen, og sammen begynner de å peile ut Espens neste steg. Espen liker å få de andre til å le. Det har han alltid gjort. Kanskje det kan være nye plan A. Skape ting som får folk til å slappe av og kose seg. Men skal jeg begynne på skole igjen nå? Jeg er over 30. Skal jeg svinse rundt med en gjeng unger jeg på en god dag kunne vært faren til? Blir jeg da han gamle taperen som måtte begynne på nytt? Ja, samme av det, tenker Espen. I det han sender inn søknaden til Vesterdals. Skolen for alle som vil jobbe med manus, TV eller humorproduksjon. Og sånn kom du inn på Vesterdals?
Ja, det er sånn jeg kom inn på Vesterdals. Jeg søkte Vesterdals for å bli reklamemann. Jeg tenkte sikkert hele første klasse også, at jeg skulle jobbe som tekstforfatter for reklame. Men så hadde vi et prosjekt i andre klasse, ganske tidlig i andre klasse, hvor vi skulle lage humor, som var oppgaven, en humorpilot. Det gikk dritbra, og da tenkte jeg, dette var lett.
Veldig bra.
Og da skjønte jeg at ja, hvis det er her, hvis det er dette som folk vil ha, så da kastet jeg reklamen på båten, og så gikk jeg hardt på
humor
og TV-bransjen.
Og nå skal vi inn i det siste og tredje kapitlet. He's a maniac, maniac. Omringet av mekker, turtlenecks, crewnecks og litt vel korte luer, gjør Espen en reboot på studentlivet. Espen trives her, og i takt med de gode tilbakemeldingene på ideene hans, vokser også selvfølelsen. Ikke siden storhetstiden på fotballbanen har Espen kjent på lignende stolthet. Det siste Espen leverer på Vesterdals er en eksamensoppgave. Her presenterer han ideen til en tv-serie. I serien spiller Espen hovedrollen selv, en karakter som hopper inn og ut av ulike verdener. Serien får navnet Maniac. Espen har tro på at serien kan ha potensialet til å bli noe mer enn bare en eksamensoppgave. Med stor selvtillit tar han kontakt med produksjonsselskapet Rubicon. Kanskje de ønsker å ta ideen videre og lage en faktisk tv-serie. Det det ingen tvil om at de vil.
Det var enda vanskeligere, på en måte.
Det var det.
Ja, det mener jeg er eksamen til meg og Håkon, ja. Bass Mosige, min ja. Gode venn. Det helt riktig, og vi hadde veldig tro på at det skulle bli kunne bli en tv-serie.
Fra start, eller fra...
Fra ganske tidlig, ja. Så skjønte vi at dette var noe nytt, da. Og noe vi ikke hadde sett før selv, og som hadde en sånn, et ganske sånn rikdom i fortellergrep, da. Men vi tok kontakt med samtlige produksjonsselskaper vi visste om. Ja. Og gikk sånn kjempebrett ut. Og det var mange som ville ha det. Men helt riktig, de trakk det lengste strået i Rubicon. Men det var,
så var faktisk litt fight om denne
serien. Det var litt fight om det. Og det var jo hyggelig. Og det gjorde jo ikke selvtilliten noe dårligere på en måte.
Det tror jeg på. Så sammen med Rubicon pitcher Espen Maniac for TV2. Også her faller ideen i smak. Og høsten 2013 gjennomfører TV2 et eksperiment hvor de presenterer ulike ideer for publikum og gir dem muligheten til å være med på å bestemme hva som skal produseres.
TV-lab heter det.
TV-lab?
Ja, nydelig konsept som er utrolig trist ikke finnes lenger. Som var egentlig et sånt idol for TV-konsepter, hvor folk rundt omkring kunne sende inn ideene sine.
Lagde dere en pilot da?
Ja, lagde en pilot. Du fikk 350 000 kroner for å lage en pilot. Og så sendte de dem på TV2 Zebra, og så stemte publikum på den de likte best da. Før det igjen. For nå er det, ja, det er 2013, men vi var jo i Rubicon dette i 2011. Og den ble pitchet til TV2, NRK, TV3 som det het på den tida. Samtlige norske kanaler. Ingen ville ha det.
Nei.
Og så kommer TV-lapp på banen. Og ja, for da har vi til og med vært på VGTV, på en måte.
Gamle VGTV.
Ja, gamle. Og spurte om de kunne, hadde lyst til å lage en serie. Så det var ingen som ville ha det, og det var nok litt fordi det var litt for sært.
Ja.
Alle likte ideen, alle skjønte det, men det var litt for, den var litt for sær og rar. Og så var det det at vi ville spille selv. Jeg husker vi fikk en mail fra Rubicon. Nå har vi prøvd alt, vi kan ikke gjøre noe mer, så nå står dere fritt og går videre med det til et annet sted hvis dere ønsker det. Men som bare noen dager etter det, så kom den kontrabeskjed at nå er det kommet et prosjekt som heter TV-lab. Vi sender inn der, så ser vi om vi får de 350 000 kronene. Og så fikk vi de 350 000, og så lagde vi en pilot, og så meldte vi oss på TV-lab.
Så fortsetter faktisk biografien.
Det er det jeg gleder meg til.
Full av nerver følger Espen eksperimentet fra sidelinjen. Alt av beskjedenhet som noen gang bodde i den unge mannen, legges på hylla. Espen promoterer og pusher i alle kanaler, og gjør alt han kan for å få venner og familie til å stemme frem hans idé. Tenk om han kan få sin egen serie. Han nådde kanskje ikke eliteserien som fotballspiller, men nå er han farlig nærme som serieskaper. Maniac faller også i smak hos publikum, og han lykkes. Espen får lage sin helt egen tv-serie.
Ja, her skal jeg bare digresjon. Vi fikk flest stemmer, men så bestemte TV2 seg for at vi ikke vant.
Nydelig.
Det kom noen nye regler, så det var noe som het Plata. Som vant egentlig, som skulle, det TV-programmet ble aldri nå. Men så kommer TV2, Kristoffer Haug, som var dramasjef i TV2, i etterkant, og sier at vi går en ny runde på Maniac. Og ja. Så fikk vi
go. Ja. Mm. Espen får laget sin helt egen TV-serie. Han kan ikke tro det er sant. Endelig har han funnet sin plass i livet. Etter å ha laget Maniac, begynner Espen å jobbe med andre humorproduksjoner. Både i Torsdag kveld fra Nydalen og i Else Koss sine talkshow bidrar Espen med manus. Men ikke alle ideene hans kommer på lufta, og noen ganger er Espens hode raskere enn produksjonstime. Derfor begynner han etter hvert å publisere vitser og memes på Instagram, og det treffer. Følgertallet skyter i været, og før han vet ordet av det, er Espen en av Norges største kontor.
Ja, og det er jo, jeg har analysert det der.
Ja.
Så er det mange som har spurt meg hvordan man skal bygge store Instagram-kontor. Og det eneste svaret jeg har på det, det handler om å være først.
På en nisje. Finne en nisje.
Ja, finne en nisje og være først.
Ja.
Og jeg var den første som lagde memes på norsk, med en viss kvalitet da.
Ja. Nettopp,
det er mye rær da. Jeg har aldri hatt noe mål om at det skulle bli noe greier. jeg har bare lagt det jeg synes har vært gøy, og som du sier, ting man ikke har plassert noe annet sted, ganske sånn Instagram-vennlig, raske vitser som ikke har noe lag, det ikke noe, du trenger ikke å være Einstein for Nei. Å forstå den vitsen der.
Man kan sette alt i politikken for
Så det ganske enkelt, men det, det handlet om det at det var først på en måte, hvis jeg visste det var et event, for eksempel jeg visste at Varum skulle løpe, så lagde jeg memesa klare med både med utfall at han vant, og et utfall at det gikk dårlig. Og i det han gikk i mål, så dunket jeg det ut. Så jeg var, det, det var noe med å være på liksom, først. Og da trengte ikke vitsen å være så god. Så jeg satt jo og leste nettaviser hele dagen.
Ja.
Og det har jo gitt seg på en måte, så jeg ikke så trigger-happy nå.
Har du noen gang gått på, en, har du gått på noe sånn blemme? Sånn, og den... Ja. Der kunne jeg holdt meg unna.
For eksempel, det var en fisker som hadde kjøpt Astrid S-billetter. Jeg vet ikke om du husker den saken. Det var i hvert fall en fisker som hadde bydd på det var NRK P3.
Ja,
ja så hadde han kjøpt,
TV-aksjon.
TV-aksjon. Så hadde han kjøpt billetter til han og mora sitt Astrid S til overpris på en måte. Og da kødde jeg litt med han. Men da fikk jeg fra nære venner og familie av han om kanskje om jeg kunne stoppe. Da stopper jeg.
Ja.
Ja. Da sa jeg
I hvert fall når det ikke er profilert
Ja, så sa jeg, men da kan du også si til han at han må ikke bruke penger på Astrid S hvis ikke han har det Så noen greier har det vært Men jeg har vært ganske grei også. Så gikk jo brodden gikk jo bort etter hvert som følgeskaren øker For jeg kunne jo ikke være like sylskarp Og så etter hvert som jeg ble litt profilert selv da
Ja.
Så kunne jeg ikke jeg er konfliktsky jeg Så jeg orker ikke å se folk i øya etter at jeg har kvestet dem på Instagram på en måte
Men du hender du henger deg
Ja, jeg henger meg det, Og den blir ikke folk så forbanna lenger
Men den nei. Veldig gøy
Det liksom greit det
Ja, plutselig
ja, Eneste en vits jeg får hver gang Så det en som skriver alltid noen i kommentarfeltet Særlig den, det røret tåler vekt av de
Nå er det virkelig fart i Espens liv. Så mye fart at annonsørene vil inn på Espens kanaler. Klas Olsson tilbyr han over 1 million kroner for at han skal promotere deres produkt i hans kanaler.
Ja, det var ikke, det hadde vært deilig, men det var ikke så mye. Men hvis man tar, jeg tenker hvis man tar totalen da, ja, over ja, alt Klas Olsson, så kanskje man snakker.
Åh. Oh.
Ja.
Hva din best betalte gig da?
Sånn enkelt jobb?
Ja.
Det vel kanskje McDonald's da.
Ja.
De betalte godt for 6 poster eller noe.
Ja.
Og da det, kan man skamme seg. Og jeg gjør det. De kjøper jo egentlig bare visningsrett på din kanal, ikke sant? Ja. Og de betaler sånn at du vet at det finnes folk i det landet her som tjener dette på et år.
Ja.
Og da skammer man seg.
Ja.
Og det gjør jeg jo, på en måte. Men...
Du må ha mat på bordet.
Jeg må ha mat på bordet. Jeg 45 år. Jeg er ikke noe hot shit så veldig mye lenger, så jeg er som en fotballspiller da. Jeg skal melke på
så lenge, du kan.
Så lenge jeg kan, og så skal jeg slappe av bak der.
Ja. Pengene kommer godt med, for plutselig er Espen blitt tobarnsfar. Sammen med Caroline har han fått seg sin egen lille familie. Han som så vidt klarte å ta vare på seg selv, har nå ansvaret for 2 små barn. Men oppdraget skremmer ikke Espen. Han har skjønt at det han har å tilby er mer enn bra nok. Fra bratt motbakke gjennom 20-årene har plutselig Espen en orkan av medvind i ryggen gjennom 30-årene. Og medvind skal ikke gi seg med det første, for i 2018 ringer telefonen, og Espen kan ikke tro sine egne ører. I andre enden av røret svarer nemlig Hollywood. Noen har ramlet over eksamensoppgaven hans, Maniac, og nå vil Netflix lage en egen versjon med superstjerner som Jonah Hill og Emma Stone i hovedrollene.
Jeg skulle ønske de ringte fra Hollywood og sa sånn, hello.
Hello, it's Hollywood. Yeah.
Men vet du hvordan jeg fant ut det?
Nei.
Jeg visste jo at den ideen var, for når vi drev og lagde vår Maniac, så hadde vi en distributør som hadde spyttet inn noen penger, som hadde det, og det er sånn koffertsalg, det vet du, de reiser rundt i USA med ting i kofferten sin, og prøver å selge ting. Så jeg visste at det var, hadde vært god kok rundt den uten at det var noe konkret. Og så har jeg alltid hatt sånn der push-varsler fra Hollywood Reporter og Deadline Hollywood. Og så var jeg på søsteren min Vinstra i påsken. Og så plutselig så tikker det inn en push-varsel om Cary Fukunaga, John og Hill & Stone to star and direct The Adaption of the Norwegian Maniac. Mens jeg satt oppe I Vinstra. Ja, 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 ja.
Det helt sjukt.
Og så bare, hva I all verden det som skjer nå? Så ringer jeg til produsenten, og de, hva, jeg vet ikke, jeg vet bare at Espen Husebitt, han som drev, han har den med seg over der nå. Og så har de nappa på det, og det som har skjedd jo ganske unikt, for vanligvis så selger man et TV-konsept, så selger man en opsjon, så et produksjonsselskap kan få lov til å se om det noen muligheter for å lage dette. Men da hadde da på 10 dager så hadde han, for han hadde vært hos ganske mange produksjonsselskap ville ha det, til Netflix hadde signert den kontrakten og sa at dette skal vi lage, så hadde det gått 10 dager.
Nei.
Jo, jo. Så det der gikk fort.
Jævlig
og
radig.
Uten, det eneste vi var med på var litt sånn kontraktsforhandlinger på en måte. Hva skal vi gjøre oppi dette? Og da fant vi ut at det var lurt at vi gjør minst mulig.
Du vil bare se det på Netflix.
Ja, ja, ja. Fordi
og få betalt.
Vi fikk noen tips da, fordi vi vet jo den tv-serien Dag for eksempel, de har jo prøvd å selge den til, og den har vært stor interesse for den I USA. Men der sier de nei så fort, fordi der kommer det sånn at ja, vi vil skrive det selv. Vi vil ha en rolle I produksjonen, og da sier USA, som de ofte gjør til Norge og resten av verden, fuck you, det gidder vi ikke. Ja. Hvis dere idiotene skal være med på det her, så vi har bra folk her.
Ja.
Så kanskje de beste I verden.
Ja. Hjertet til Espen hopper over noen slag. Skal eliten innen TV-underholdning jobbe med det lille nøttete prosjektet mitt? Underveis blir Espen fløyet over for å følge innspillingen, og han får med egne øyne se hvordan ideen hans blir forvaltet av Netflix. Livet ble kanskje ikke sånn som jeg så for meg. Men det ble faen meg godt nok, tenker Espen, mens han sitter på flyet tilbake fra premieren på Netflix-versjonen av Maniac. For etter at rulleteksten har gjort seg ferdig med Jonah Hill og Emma Stone, det Espen P.A. Lervåg fra Hurum som dukker opp på skjermen og runder av det hele.
Ja, det fint. Fin avslutning.
Ja.
Bare at vi hadde I kontraktet at vi skulle ha første slide etter hovedkast. Så vi kommer faktisk rett etter hovedkast. Based on
Maniac.
Ja.
By.
Og så ja. Navn. Så nei, det der var bra det. Men så blir man jo utålmodig, så har man lyst til å lage noe nytt da.
Nettopp. Så hva skjer nå? Hva liksom planen nå? Du akkurat ferdig med en innspilling.
Ja, det en gøy. Da man rett I humorlandskapet igjen da. Innebandykrigerne.
Ja, det bare kødd.
Det bare kødd. Ja. Og det deilig da. For nå har jeg vært liksom inne, jeg drev å jobbe med en horrorserie som lever I beste velgående.
Men det sånn at du prøvde å skrive... Sesong 2, 3, 4, 5 av Maniac, eller?
Ja, Maniac skjønte vi ganske kjapt. Når de dro til USA, så sa jeg og Håkon sånn, det blir for dumt. Ja. Vi skal lage en sesong 2 nå.
Ja.
Nå jo Netflix og USA hele bøtteballetten, og de har fortsatt retten til å lage sesong 2 og 3 før vi...
Får du fortsatt betalt, da?
Man får betalt. Det drypper inn litt royalties her og der. Ikke noe sånn at jeg kjøper ikke noe slott I Danmark.
Nei, du kan ikke slutte I dag.
Jeg kan ikke slutte I dag, men det har gjort meg vel på en måte. Det har jo det, men det mange som...
Slott I Sørumsand.
Slott I Sørumsand har jeg fått med. Mange som skal inn I TV-bransjen, og I hvert fall ideeskapere, tenker at hvis jeg får på en idé, så blir jeg rik. I hvert fall hvis han går til USA. Men du må huske på en ting. Du helt I bånd av næringskjeden. Alle andre skal ha penger før du får penger. Så du får de smulene som renner ut I bånd der. Og så det, som ikke har skjedd med Maniac enda, som ikke kommer til å skje, eller tror jeg, jo at hvis de hadde laget en sesong til der, da hadde det vært,
da
hadde det vært jackpot, men den kom jo ikke.
Nei. Så nå det liksom innebandy, horror,
ja.
Og du aktuell med Farmen.
Ja, Farmen kommer jo, der jeg vært med. Liker jo, reality gøy det. Synes det hyggelig å gjøre litt sånne ting. Jeg jobber nok mer og mer sånn fra rampelys til bak en pult.
Ja.
Hvor jeg kan kanskje få lov å hjelpe disse unge, freshe, nye til å få til ting da. Det drømmen min, egentlig.
Da kan du hjelpe meg med å skrive manus fremover.
Det kan jeg gjøre. Ja. Bare kom, så skal jeg skrive manus, så hvis du skriver ferdig boka.
Nettopp. Det en god deal. Det eneste den boka mangler jo en overskrift.
Ja.
Holdt jeg på å si, det en titel, heter det.
Ja.
Ja. Som vi må komme frem til. Først må jeg finne ut om han autorisert da, for så vidt.
Den veldig bra skrevet, jeg må si. Og jeg likte ordlyden, jeg likte karusellen, jeg likte... Det et fargerikt og fint språk. Og det var ikke mye glepper. vi kan autorisere den.
Ja, perfekt. Og så må vi komme på en titel.
Ja.
Mm. Men karusell var jo...
Karusellen.
Ja, ikke sant? Karusellen P.A. Lervåg.
Ja. En historie om levd liv.
En historie om levd liv. Det er en ganske trygg.
Ja, den er trygg.
Ja, og den er fin i butikkhyllene.
Ja.
Da har vi han autorisert. Takk for at du kom.
Takk for at jeg fikk komme.
Vi snakkes.
Adjø.
Adjø.